ครับประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนหารือกับประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ที่กรุงพริทอเรียและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือต่างๆระหว่างจีนกับแอฟริกาใต้ทั้งทางด้านการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาและความร่วมมือทางสังคมขณะนี้ผู้นำของจีนกำลังอยู่ที่แอฟริกาใต้เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดครั้งที่5ของกลุ่มประเทศ BRICS หรือประเทศที่ระบบเศรษฐกิจกำลังเติบโตซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้โดยในการประชุมระหว่างวันที่26ถึง27มีนาคมนี้จะมีการหารือเรื่องการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS ขึ้นเองเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการปล่อยสินเชื่อแข่งกับธนาคารโลกและ IMF ด้วยครับก่อนที่การประชุมสุดยอดดังกล่าวจะเริ่มขึ้นรัฐมนตรีคลังของจีนกับของบราซิลได้ลงนามในความตกลงเพื่อจะใช้เงินตราของประเทศทั้งสองในการค้าระหว่างจีนกับบราซิลครับไปที่ไซปรัสนะครับธนาคารพาณิชย์ในไซปรัสยังคงปิดตัวต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันพฤหัสบดีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนแตกตื่นไปถอนเงินหลังจากที่รัฐบาลไซปรัสทำความตกลงเรื่องการขอกู้เงิน 13,000 ล้านดอลลาร์กับเจ้าหนี้ต่างประเทศและธนาคารกลางของไซปรัสเริ่มดำเนินการเพื่อปิดธนาคารที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศและปรับโครงสร้างของธนาคาร Bank of Cyprus ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยขณะเดียวกันบริษัท Fitch Rating ได้ลดระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทั้งสองลงให้เป็นระดับที่ผิดนัดชำระหนี้เงื่อนไขหนึ่งตามข้อตกลงขอกู้เงินของไซปรัสนั้นก็คือจะต้องมีการเก็บภาษีอย่างน้อย 30% จากบัญชีเงินฝากในธนาคารของไซปรัสที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 ยูโรครับขณะนี้ไซปรัสนับเป็นประเทศที่5ในกลุ่มยูโรโซนที่ต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากต่างประเทศเพื่อช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของตนครับแต่ด้านสหรัฐนะครับดัชนีบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐหลายตัวยังคงค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่โดยในขณะที่จำนวนการสั่งซื้อสินค้าประเภทคงทนเพิ่มขึ้น 5.7% ในเดือนกุมภาพันธ์และราคาบ้านในนครใหญ่20แห่งของสหรัฐสูงขึ้นกว่า 8% เมื่อเดือนมกราคมก็ตามแต่ดัชนีบ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐลดลงอย่างมากเมื่อเดือนมีนาคมขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์ใช้วิธีจับตามองยอดการขายสารเคมีและอุตสาหกรรมเคมีในฐานะดัชนีบ่งชี้อนาคตทางเศรษฐกิจเพราะว่าสารเคมีนั้นจะต้องใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุกประเภทครับไปที่อินเดียนะครับปลายปีนี้ถ้าหากสายการบินร่วมทุน Air Asia Tata ได้รับอนุญาตให้บริการในอินเดียได้สายการบินดังกล่าวมีแผนจะโปรโมทการเริ่มให้บริการใหม่ในอินเดียด้วยการแจกที่นั่งฟรีแก่ผู้โดยสารผู้ไปเช็คอินที่สนามบินครับและอังกฤษมีเศรษฐีหนุ่มน้อยคนใหม่แล้วนะครับเขาคือนิคเดอลาลอยซิโอวัย17ปีเพราะว่าเด็กชายนิคผู้นี้พัฒนาแอปใหม่ชื่อ Summary ที่ช่วยในการอ่านข่าวต่างๆทางอุปกรณ์มือถือได้อย่างง่ายดายและเพิ่งขายแอปนี้ให้กับบริษัท Yahoo ไปด้วยราคา30ล้านดอลลาร์ครับสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายจอห์นซอนเดอร์สผู้ดูแลคฤหาสน์เก่าอายุ96ปีซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2460หรือเทียบเท่ากับสมัยรัชกาลที่6ของไทยถูกตั้งข้อหาอาญาโทษฐานขโมยเหล้าวิสกี้เก่า52ขวดมูลค่ากว่า 100,000 ดอลลาร์ของเจ้าของคฤหาสน์เดิมที่ซ่อนไว้ในกำแพงบ้านมาดื่มจนหมดระหว่างที่ทำหน้าที่คนเฝ้าคฤหาสน์ร้างในรัฐเพนซิลเวเนียหลังนี้รายงานข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าผู้ดูแลคฤหาสน์เก่าแก่คนนี้ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการดื่มวิสกี้52ขวดหรือว่ามีมูลเหตุจูงใจอื่นใดของการต้องดื่มเหล้าย้อมใจที่ว่านี้ครับ
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington